Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, ikhwanuddin, waqfatillah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta jamaah sekalian, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, tepatnya di tanggal 22 Rajab 1434 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menghadiri majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dari majelis yang singkat ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita sekalian, dan semoga kita setelah keluar dari majelis ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Jadi sebagaimana kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, yang namanya ilmu bermanfaat itu kalau memenuhi dua syarat. Yang namanya ilmu bermanfaat itu jika memenuhi dua syarat. Beliau katakan dalam Manzumah Al-Qa'id Al-Fiqhiyah, itu yang bermanfaat itu adalah yuzilu syakka anka wadara. Yang namanya ilmu bermanfaat yang pertama menghilangkan keraguan-raguan. Menghilangkan keraguan-raguan. Kemudian disebut ilmu bermanfaat yang kedua menghilangkan kekotoran dalam hati. Menghilangkan kekotoran dalam hati. Jadi namanya ilmu bermanfaat seperti itu. Yaitu yang pertama tadi, ilmu tersebut itu menghilangkan keraguan-raguan. Yaitu yang dimaksudkan di sini adalah penyakit syahwat. Yang dimaksudkan di sini adalah penyakit syubhat. Yaitu berbagai macam rahasia pemikiran, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah tauhid, dan pemikiran-pemikiran sesat yang lainnya. Kalau kita mendapatkan ilmu bisa menghilangkan keraguan-raguan semacam itu, bisa menghilangkan penyakit syubhat semacam itu, maka ini adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian ilmu yang kedua itu punya sifat menghilangkan kekotoran dalam hati. Di sini yang dimaksudkan adalah ilmu tersebut bisa menghilangkan penyakit syahwat, hawa nafsu yang cenderung berbuat maksiat, hawa nafsu yang tertarik pada dosa. Jadi kalau ilmu yang kita dapati bisa menghilangkan penyakit syahwat semacam ini, semisal yaitu penyakit tidak bisa menjaga diri, tidak bisa menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Ya, ini adalah penyakit. Kalau kita mendapati ilmu, kita mempelajari hal-hal yang dapat membentengi kita dari zina. Ya, dan zina ini bukan hanya terjadi di kalangan pemuda saja. Ya, orang yang sudah nikah sekalipun itu berbuat zina, ya, berselingkuh dan seterusnya. Dan orang yang sudah berkeluarga, jika dia itu berzina, hukumannya lebih berat. Kalau belum nikah, hukumannya hukuman cambuk. Tapi kalau sudah menikah, hukumannya adalah hukuman rajam, dilempar sampai mati. Karena Nabi Muhammad SAW itu bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin illa bi'ihdas salah." Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga hal. Di antaranya as-sayyidu dzan, yaitu orang yang sudah nikah kok berzina. Maka dalal haramnya, dalal haram darahnya, halal darahnya. Darahnya itu halal, artinya penguasa boleh menindaknya, menghukum dia sampai mati. Ingat ini jika di tangan penguasa. Ya, hukum rajam ini yang sudah dilakukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di sini dilakukan oleh penguasa, jadi bukan individu, ya, bukan tiap individu yang melakukan. Nah, jadi ilmu bermanfaat seperti itu. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam setiap majelis yang kita hadiri. Bahkan ketika di pagi hari, Nabi SAW itu mengawali harinya juga dengan meminta ilmu yang bermanfaat. Apa yang Nabi SAW itu baca setelah salat subuh? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ini Nabi SAW bacanya ya, ketika di pagi hari. Dan waktu zikir pagi hari, waktunya mulai kapan sampai kapan? Mulai dari subuh sampai terbit matahari. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, zikir pagi itu dibaca selepas salat subuh sampai menjelang waktu zuhur. Ya, sampai di siang hari. Jadi misalnya tidak sempat bacanya sebelum matahari itu terbit, itu masih bisa dibaca setelah matahari terbit. Itu tidak ada larangan, ya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan batasannya. Tidak ada dalil tegas yang menunjukkan batasannya. Jadi yang lebih tepat, ya, itu para ulama sampai berbeda pendapat dalam waktu akhirnya. Kalau waktu awalnya, ya sepakat. Tapi waktu akhirnya yang lebih tepat sampai sebelum waktu zuhur. Nah, itu Nabi SAW itu membaca zikir tadi. Itu Nabi SAW itu membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Nabi SAW itu meminta tiga hal. Yaitu yang pertama, ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, ya Allah, berikanlah kepadaku rizki yang thayyib. Rizki yang thayyib itu apa? Rizki yang halal. Ya, rezeki yang halal. Sebagaimana pengertian thayyib di sini disebutkan dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW itu pernah ditanya, ayul kasbi atiyab, pekerjaan manakah yang lebih baik? Kemudian Nabi SAW itu menjawab, Nabi SAW itu mengatakan amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Yaitu pekerjaan apa yang terbaik atau pekerjaan apa yang paling halal? Nabi SAW itu katakan, yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Maksudnya jual beli yang halal. Jual beli yang diberkahi di sini maksudnya adalah jual beli yang halal. Jadi ini yang Nabi SAW itu minta yang kedua, yaitu minta rezeki yang baik, rezeki yang halal. Tadi dikatakan dalam hadis tersebut, rezeki yang baik tadi itu adalah bekerja dengan tangan sendiri. Orang jadi buru bangunan, mengangkat-angkat kayu, mengangkat-angkat batu dengan tangan sendiri, itu pekerjaan yang halal. Itu pekerjaan yang bagus, karena bekerja dengan tangannya sendiri. Dia jadi tukang jahit, jahit dengan tangannya, itu juga pekerjaan yang halal. Ya. Kemudian seorang itu bekerja menulis, ya. Pekerjaannya itu jadi penulis, itu bekerja dengan tangannya, itu pekerjaan yang halal juga. Dan dikatakan, dan setiap jual beli yang mabrur, yang diberkahi, artinya memenuhi syarat-syarat jual beli, ya, dan memenuhi, ya, dia tidak melakukan hal-hal yang terlarang dalam jual beli. Dalam jual belinya tidak menipu. Ya, kalau jual HP, HP-nya second, sudah jatuh 10 kali, ya, ngaku jatuh 10 kali. Enggak bilang, ini mas, ini baru saya beli kemarin ini. Enggak pernah jatuh sama sekali. Ya, padahal sudah jatuh nyemplung air, ya, masuk dalam air sudah 10 kali. Tapi masih bisa hidup. Enggak jujur. Ya, ini telah melakukan pelanggaran dalam jual beli. Ini bukan jual beli yang diberkahi. Ya, ini bukan pekerjaan yang baik. Ini bukan uang yang halal yang diperoleh karena ada unsur penipuan di dalam. Kemudian yang disalah dari minta yang ketiga, ya, dan ya Allah, berikanlah kepadaku amalan yang makbul, yang diterima. Ya, amalan yang diterima itu sebagaimana kata para ulama, jika memenuhi dua syarat, yaitu amalannya itu adalah akhlas wa aswab, yaitu amalannya adalah yang paling ikhlas, artinya niatannya itu hanya untuk Allah. Dia kasih sedekah, ya, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian amalan yang diterima ya adalah jika memenuhi syarat mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ittiba, yaitu mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga hal ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta di pagi harinya, dan diawali Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengawalinya dengan meminta ilmu yang bermanfaat. Ini sebelum minta rezeki yang halal, sebelum minta amalan yang diterima. Minta terlebih dahulu adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya sudah menunjukkan urgensinya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Maka kalau orang itu mendapatkan ilmu seperti ini, dia tentu berbeda. Berbeda antara dirinya dengan orang yang tidak berilmu, orang yang tidak mau belajar, atau orang cuma Islamnya itu cuma Islam warisan. Itu berbeda keadaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu katakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu, orang yang mau belajar dengan orang yang tidak mau belajar? Tentu saja berbeda. Maka Syekh Abu Rahman bin Nasr As'adi itu mengatakan, perbedaannya itu ya perbedaan bagaikan langit dan bumi. Perbedaannya itu bagaikan hitam dan putih. Ya, putih dan gelap. Perbedaannya itu bagaikan air dan api. Jelas-jelas berbeda. Tidaklah sama orang yang duduk di majelis ilmu dengan orang yang cuma ya rajin ibadah tapi tidak ada ilmu sama sekali. Tentu berbeda antara orang yang belajar bagaimanakah mengenal hukum halal dan haram dengan orang yang tidak belajar hukum halal dan haram. Dan tentu berbeda ya, orang yang anak, seorang anak yang itu belajar agama dengan dia itu belajar akhlak-akhlak yang mulia dengan orang yang tidak belajar. Kalau seorang itu mempelajari seperti materi nanti akan kita kaji, yaitu tentang berbakti pada orang tua, maka tentu saja dia keutamaannya lebih besar, dia akan menunjukkan akhlaknya yang mulia daripada orang yang tidak pernah mengetahuinya. Dan tema yang kita angkat kali ini adalah mengenai pelajaran akhlak tentang berbakti pada orang tua. Di sini kita membutuhkan hal ini semuanya. Jadi bukan hanya untuk anak-anak, bukan hanya untuk pemuda, ya, bahkan untuk yang sepuh-sepuh juga, ini juga butuh dengan pelajaran ini. Bisa jadi ilmu ini dia itu amalkan, atau tidak ilmu ini dia wariskan kepada anaknya supaya anak-anaknya juga mengetahuinya. Karena para ulama itu katakan bahwasanya seseorang itu bisa memiliki anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, ya, jika dia itu mendidik anak-anak, dia itu punya sifat juga berbakti pada orang tua sejak kecilnya. Nah, kalau dia memiliki anak-anak juga nanti akan memiliki sifat yang sama. Ya, dia akan memiliki sifat yang sama. Jadi nanti kita akan membahas bahasan ini. Kami sengaja mengambil dari kitab yang disusun oleh Imam Bukhari, Amirul Mukminin fil Hadith, yaitu beliau yang jadi pemimpin dalam masalah hadis. Yang kitab hadis yang terpercaya, itu punya kitab Sahih Bukhari. Dia punya kitab Sahih Bukhari. Beliau punya kitab yang khusus membahas masalah akhlak, cuma disendirikan dalam kitab ini saja, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad. Jadi Imam Bukhari menyendirikan pembahasan akhlak itu dalam kitab beliau, ya, Al-Adabul Mufrad. Kitabnya insyaallah sudah ada terjemahannya, mungkin juga dengan penjelasannya. Kami tidak tahu jelas penerbitnya itu siapa, tapi kami yakin di sini sudah diterjemahkan. Kitab ini sangat bagus sekali. Karena awal-awalnya beliau mengajari tentang akhlak yang bagaimana kita lakukan terhadap orang tua kita. Caranya bagaimana beliau membahasnya, cuma menyebutkan hadis-hadis yang menjelaskan hal ini. Ayat hadis. Sebagian itu ayat dan kebanyakan itu dibahas dengan hadis. Ya. Nanti beliau tipenya seperti itu. Nanti kita akan membaca ya beberapa hadis nanti dari kitab ini, dan nanti kita akan jelaskan apa faedah-faedah yang bisa ditarik dari hadis tersebut. Dan thoriqah atau cara atau manhaj para ulama itu dalam belajar itu biasa seperti itu. Artinya belajar langsung dari kitab-kitab hadis. Jadi tidak mesti dengan kajian tematik terus, Ya, jadi punya kita panduan atau kita perujukan. Ya, kita panduan atau kita perujukan. Dan paling bagus itu kitabnya yang kita pakai adalah kitab ulama yang lebih dulu itu ada. Jadi semakin lama itu semakin bagus. Karena kalau kitabnya itu belakangan, itu mungkin kitab peringkasan, sudah ditambah-tambahi. Karena Islam itu semakin bagus jika dekat dengan masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya amalan kita itu dikatakan amalan yang paling bagus, ya semakin kuno itu semakin bagus. Amalan itu paling kuno itu paling bagus. Maksudnya apa? Ya yang paling mencocoki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu. Ya, itu yang paling bagus. Jadi enggak ada inovasi baru. Amalan itu enggak ada inovasi baru, enggak ada. Jadi paling lama, ya paling dulu itu sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang paling bagus. Kalau masalah dunia, ya yang paling terkini, alatnya yang paling canggih, ya yang paling bagus. Ya. Pakai lihat tulisan, lihat misalnya dahulu pakai ya komputer misalnya dengan bentuk yang besar, sekarang cuma bentuknya itu tipis, kemudian cuma sentuh-sentuh saja. Mungkin dijilat juga mungkin bisa. Mungkin. Cuma disentuh saja. Semakin canggih, semakin bagus. Itu untuk urusan dunia. Ya, namun kalau urusan agama apa? Semakin kuno itu semakin bagus. Ya. Jadi kalau amalan kita ini sama dengan amalan dahulu, nah itu yang paling bagus. Makanya Imam Malik itu mengatakan bahwasanya amalan yang dahulu di masa Nabi SAW itu dianggap sebagai amalan, maka di masa ini itu baru dianggap sebagai amalan juga. Kalau di masa Nabi SAW tidak ada amalan seperti ini, berarti saat ini zaman Imam Malik itu bukan agama, bukan jadi suatu ajaran, bukan jadi suatu amalan. Di masa kita juga itu bukan jadi suatu ajaran, bukan jadi suatu amalan. Prinsipnya seperti itu. Makanya berarti apa? Ini adalah urusan agama, berarti semakin kuno itu semakin bagus. Gampang kan? Jadi gak ada inovasi baru, gak usah buat-buat. Zikirnya itu bagaimana? Ya, mau nambah goyang kepala, ya, atau tangannya goyang lagi, tambah goyang kaki lagi. Gak perlu ada inovasi-inovasi baru. Sudah, pelak seperti yang Nabi SAW itu ajarkan, sudah, cukup. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud itu mengatakan, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah Nabi saja. Ya, janganlah membuat inovasi-inovasi baru. Ya, jangan membuat bid'ah. Kalau orang Jawa itu bid'ah. Jangan membuat apa? Bid'ah. Jadi di Jawa itu enggak ada bid'ah, itu enggak ada. Adanya itu bid'ah. Ngahnya itu jadi ngain. Jadi ngalamin. Betul buatan ini yang dari Jawa nih. Jadi kalau membantah bid'ah di sana ya enggak ada. Bid'ah itu enggak ada. Bid'ah itu baru ada. Wala tabtadi'u, janganlah membuat bid'ah. Ya, janganlah membuat bid'ah itu amalan yang tidak ada tuntunannya. Faqad kufitum. Maka dengan ajaran Nabi itu sudah mencukupi kalian. Itu sudah cukup, dengan ajaran Nabi itu sudah cukup. Enggak usah tambah-tambah lagi, sudah. Enggak usah buat inovasi baru lagi, capek. Pelak seperti yang Nabi SAW ajarkan itu simpel sekali. Coba dalam bakti kepada orang tua. Orang tua sudah meninggal, meninggal dunia. Baktinya bagaimana? Sudah anaknya jadi anak yang soleh, orang tua itu dapat manfaat. Sudah cukup. Karena apa? Nah, Allah Subhanahu wa taala berkatakan wa alaysa lil insani ila ma sa'a. Manusia itu akan mendapatkan sesuai yang dia amalkan. Terus dalam hadis dikatakan bahwasanya anak itu adalah hasil dari usaha orang tua. Berarti apa? Berarti orang tua nanti akan masih dapat pahala dari anaknya jika anaknya beramal soleh. Ya. Jadi bukan nanti ketika orang tuanya itu mati, anaknya repot-repot di belakang buat wedan, ya buat minum istilahnya orang Jawa. Di belakang buat minum, suruh orang lain yang baca, yang kirim pahala. Mana yang lebih utama di sini? Anaknya buat minum di belakang atau baca Al-Quran di situ? Mana yang lebih manfaat? Ngapain sih ngundang-ngundang orang? Uang orang datang juga itu mungkin niatannya enggak benar. Ya, uang Jawa itu bilang cari besean, besean nasi kotak. Kalau gak nasi kotak ya amplop. Gimana ini niatannya sudah gak benar ya kan? Gimana mau kita yakin pahalanya itu nyampe? Yang kirim saja itu gak berniat ikhlas. Gimana mau nyampe? Mau ngundang 1.000 jamaah juga kalau niatannya itu sudah cari amplop, ya gimana mau nyampe? Anaknya itu jangan repot-repot di belakang, anaknya itu yang harus beramal soleh. Itu nanti pahalanya itu nyampe dengan sendirinya, walaupun tidak dia niatkan. Simpel sekali sebenarnya Islam itu ajarkan. Maka itu tadi, ini pembahasan untuk kalau diantara orang tua kita itu sudah meninggal dunia. Cara kita itu berbakti gimana biar orang tua itu dapat kebaikan terus? Ya caranya mudah. Kita jadi orang yang soleh, jadi orang yang giat beramal soleh, maka pahalanya juga akan didapati oleh orang tua, walaupun orang tua itu sudah meninggal dunia. Karena anak itu adalah hasil usaha dari orang tua. Jadi amalan kebaikan yang dilakukan oleh anak itu bermanfaat bagi orang tua. Simple. Kirim pahalanya gak pakai biaya. Gak mesti dia kumpul-kumpul amplop untuk bagikan kepada jamaah. Iya kan? Simple kan, gak pakai biaya. Jadi amalan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW itu yang lebih selamat. Juga gak keluarkan biaya ya, hemat uang dan seterusnya. Bahkan kalau di desa-desa ya, kalau orang itu ditinggal mati, selain sudah ditambah sedih orangnya itu, ya keluarganya sedih karena ditinggal mati, orang yang ditinggal mati juga mesti sibuk cari-cari utang. Utang untuk apa? Untuk kumpulin jamaah, beri makan. Tadi beri besekan tadi nasi kotak, terus beri amplop lagi untuk yang bacakan Yasin. Repot. Sudah tinggal sedih, tambah lagi, tambah utang banyak. Jadi intinya di sini amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan itu kadang membuat kita sendiri itu menjadi susah. Maka kata Ibnu Mas'ud betul, maka cukupkan saja dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, faqad kufitu, maka itu sudah mencukupi kalian. Terus apa urgensinya kita itu berbakti pada orang tua? Sebenarnya semuanya sudah pada mengerti tentang hal ini. Tapi cukup kami di sini membawakan suatu kisah saja. Tentang kisah yaitu orang sebelum Islam, yang ini dikisahkan oleh Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar yaitu anak dari Umar bin Khattab. Kisahnya ini disebutkan dalam kitab Bukhari dan Muslim. Ini nanti akan menunjukkan, kisah ini akan sudah menunjukkan keutamaan yang besar anak yang berbakti kepada orang tua. Kisah ini menunjukkan yaitu ada tiga orang, yaitu orang sebelum kita, maksudnya sebelum Islam, masa Islam ya, jadi ini syariat sebelum Islam. Mereka ketika itu pergi keluar rumah, kemudian ya akhirnya mereka karena ada suatu halangan, mungkin karena hujan atau sebab yang lainnya, mereka akhirnya mampir di suatu gua, bermalam di situ. Ya, mereka masuk di gua tersebut dan bermalam di gua tersebut. Lalu tiba-tiba ada batu besar yang jatuh. Ya, tiba-tiba ada batu besar yang jatuh, tiba-tiba langsung mereka sudah masuk dalam gua, tertutuplah mereka dengan batu besar ini. Tiga orang tadi tertutup dengan batu besar ini. Maka mereka itu mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi as-sahra illa an tad'allaha bi salihi a'malikum. Sesungguhnya kalian itu bisa selamat. Bisa selamat di sini ya. Di sini dia ingat, di sini nanti disebutkan tidak pakai penelitian-penelitian, maksudnya di sini tidak pakai cara-cara dunia, bukan. Caranya apa di sini? Kalian itu bisa selamat keluar dari tertutupnya batu tersebut, yaitu dengan kalian itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amalan soleh kalian. Dengan menyebutkan amalan soleh kalian. Di sini langsung apa, dalam kondisi terjepit seperti ini langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya doa orang yang kepepet, apapun dia, mau muslim mau kafir, doanya itu diijabahi. Ya, sampai pun orang yang biasa minta ke kuburan, kalau sudah kepepet juga tetap dikabulkan. Ya, Dan ini bukan jadi alasan kalau doa ini terkabul. Ada yang minta ke kuburan, datang ke kuburan, bertawasul dengan orang soleh yang ada di kuburan. Ini bukan jadi dalil kalau doanya itu terkabul, berarti perbuatannya itu benar. Karena pengabulan doa dalam kondisi kepepet seperti ini, kondisi darurat seperti ini untuk semua orang, baik muslim maupun kafir. Baik muslim maupun kafir. Sehingga kalau ada yang katakan, wah ini gara-gara datang di kuburan sunan ini, sampai jadi sugih, sampai jadi kaya seperti ini, berarti datang ke kuburan tersebut itu benar. Ini bukan dalil. Karena orang musyrik pun berdoa pada Allah ketika kondisi kepepet, doanya dikabulkan. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ankabut, dalam ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lauddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Yaitu orang-orang musyrik ketika mereka itu naik di atas perahu, yaitu dalam keadaan tertimpa ombak besar, da'allaha mukhlishina lauddin, mereka betul-betul meminta murni pada Allah saja. Selamat enggak? Selamat orang musyrik yang minta. Kondisi kepepet Allah kabulkan. Da Allah mukhlisina lautin. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka itu diselamatkan sampai ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Jadi orang musyrik dahulu, keadaan mereka itu lihat. Mereka ketika dalam keadaan susah itu minta pada Allah. Ya, dalam keadaan kepepet itu minta pada Allah. Tertimpa musibah minta pada Allah. Tertimpa ombak yang besar itu minta pada Allah. Mereka berbuat syirik kapan? Ketika dalam kondisi lapang. Ketika dalam kondisi lapang. Namun beda dengan orang musyrik saat ini. Ditimpa lagi tsunami. Sehabis gempa bumi. Ada yang mati di lautan. Mintanya kepada siapa? Ada yang kasih sesajen ke penguasa laut selatan, Nyi Roro Kidul. Ya, ada yang datang ke pohon. Dalam kondisi ini lakukan ruatan bersih desa. Dalam kondisi kepepet seperti ini, ya, ada yang datang ke kuburan. Minta kepada wali yang sudah mati. Orang musyrik dahulu masih lebih mending. Makanya Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan bahwasanya kesyirikan di masa dahulu itu masih lebih mending daripada kesyirikan di zaman ini. Banyak sekali sisinya, di antaranya itu tadi. Kalau orang musyrik di masa dulu mintanya itu kepada Allah itu dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, itu baru berbuat syirik. Kalau orang musyrik saat ini ketika susah berbuat syirik, ketika senang pun berbuat syirik. Jadi manapun itu syirik. Makanya lebih parah. Dilihat juga dari kondisi-kondisi yang lainnya juga lebih parah. Ya. Nanti ada kajian ritual pesugihan juga nanti akan saya bahas. Saya tunjukkan ritual pesugihan seluruh Indonesia. Kita akan membedah pesugihan nanti insya Allah besok. Di masjid mana saya lupa ya. Ada bahas tentang nanti sore ya, di Jalan Raya Bogor, membahas tentang ritual pesugihan. Jadi ada dari satu sisi juga kesyirikan di zaman ini juga sampai mintanya itu bukan kepada, artinya permintaannya tidak logis. Coba lihat ketika malam satu suro di Solo. Itu ada kebo. Tahu kebo ya? Kebo itu siapa? Namanya Kebo Kiai Slamet. Kebonya bisa ngomong enggak? Enggak bisa. Kebo Kiai Slamet itu ya. Ya katanya ceritanya itu mungkin kebunnya Pak Kiai Slamet dulu atau itu keturunannya katanya. Itu diarak ketika malam satu suro itu diarak ke keliling Solo. Ketika dilepas ya kotorannya itu keluar, sudah kotorannya tadi itu diambil jadi ngalap berkah. Keyakinannya apa? Keyakinannya diantaranya kalau kotoran ini disimpan nanti warungnya tadi yang gak laris itu jadi laris. Yang bertahun-tahun gak dapat jodoh itu dapat jodoh. Dan keyakinan yang lainnya. Logis gak kesyirikan saat ini? Masih lebih bagus dahulu kan? Ya. Masih lebih bagus dahulu kan? Makanya ada poster Pak Harto kalau di Jogja itu, Pak Harto bilang, iya leh kepenak zamanku toh. Gimana? Nah, zamanku lebih enak kan? Maksudnya zaman dulu masih lebih mending. Nah, maksudnya jangan lihat perkataan itu. Zaman dulu masih lebih mending, kesulitan sekarang semakin rusak, semakin parah. Nah, kita lihat, kita kembali ke kisah tiga orang ini. Tiga orang ini kemudian tadi dikatakan disuruh minta pada Allah dengan menyebutkan amalan soleh mereka. Orang yang pertama bagaimana? Orang yang pertama ini berdoa kepada Allah. Dia berdoa, Allahumma ya Allah. Jadi kalau berdoa hendaklah menyebut nama Allah dulu, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Ini ajarannya di sini. Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, dahulu itu aku memiliki dua orang tua, yaitu ayah dan ibu, masih hidup, sudah sepuh dan lanjut usia. Yang namanya berbakti kepada orang tua yang sudah sepuh itu lebih berat daripada yang masih kuat. Ya, kadang ya sering marah yang nggak pada tempatnya, sering emosian dan seterusnya. Ya, lebih berat. Makanya untuk oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan kepada anak yang berbakti kepada orang tua semacam ini, yang sudah sepuh semacam ini, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fala taqul lahumma uff." Janganlah kalian itu mengatakan kepada orang tua tersebut dengan perkataan uff. Perkataan uff di sini maksudnya kata kotor yang cuma sepele saja. Dan para ulama katakan itu cuma menunjukkan kebosanan. Karena anak-anak sekarang kan senangnya nonton TV. Bosan disuruh orang tua terus, disuruh beli ini minyak di warung saja, dia bilang ah saja. Nah, itu sudah sama dengan uf yang di sini dimaksudkan dalam ayat. Ya, ini artinya menunjukkan kata-kata seperti ini tidak dibolehkan. Ini tanda anak yang durhaka. Ya, ini tanda anak yang durhaka. Nah, di sini dia punya kedua orang tua yang sudah sepuh dalam usia tadi. Dia katakan, wa kuntu la abdiku qablahuma ahlan wala malan. Aku tuh punya kebiasaan biasa memberikan minuman, ya, di masa dia ini. Dia kadang pagi hari itu memberikan minum. Orang-orang dahulu itu kadang pagi hari itu memberikan minum. Di sore hari juga memberikan minum, yaitu minuman susu. Jadi dia memberikan minum susu ini biasanya dia berikan. Dia katakan, aku tidak akan memberikan minuman susu, yaitu di malam hari, ya, di sore hari itu aku berikan terlebih dahulu kepada mereka berdua, orang tua mereka, orang tuanya itu dia berikan susu ini. Dia berikan kepada kedua orang tua sebelum yang lainnya, sebelum pada istri, sebelum pada anak-anaknya. Bahkan di sini dikatakan wala malan, sebelum juga pada budaknya. Malah di sini harta di sini maksudnya adalah budak. Ya, nanti akan disebutkan dalam hadis yang tentang orang yang ketiga. Malah itu disebutkan di sini ada unta, ada kambing, ada sapi dan juga ada budak. Jadi budak itu bagaikan harta. Ya, ingat ya, budak itu bagaikan harta. Jadi kalau orang sudah memiliki budak, itu bisa memanfaatkan budak tersebut seanaknya dia. Ya, dia bisa memperlakukan, kalau ini budak wanita, dia bisa memperlakukan, kalau dia sudah memiliki, dia bisa memperlakukan sebagaimana istri. Dan ingat, budak itu bukan pembantu rumah tangga. Ini budak ini dari tawanan perang yang kemudian ditawan, ya, yang dipelihara oleh seorang muslim. Lalu dikatakan di sini, fana abi fi talabi syai'in yauman. Namun pada suatu saat aku tiba-tiba ada halangan ketika itu. Ya, aku mesti mencari kayu di tempat yang jauh. Falam uri alaihi hatta nama. Kemudian aku baru pulang ketika mereka ternyata sudah tertidur. Padahal biasanya kalau dia pulang dia berikan minum pada orang tuanya. Namun ketika ini pada waktu ini karena dia mesti kerja cari kayu itu jauh, pulangnya orang tuanya itu sudah tidur, dua-duanya itu sudah tidur. Apa yang dia lakukan? Ketika itu saking baktinya di sini ceritakan, fahalabtu lahuma gobuqahuma. Aku ketika itu tetap memeras susu dari sapi. Aku tetap memeras susu. Kemudian fawajadtuhuma na'imain wa qaritu an aqbiqa qablahuma ahlan aw malan. Aku tetap kala itu menyiapkan susu untuk mereka. Dan tetap aku tidak memberikan minuman susu tadi kepada istri, anak ataupun budakku. Sampai diceritakan dalam riwayat Muslim bahwasanya orang ini sampai anaknya itu merengek-rengek minta susu dari bapaknya, dia juga tetap tidak berikan. Saking apa? Ingin mendahulukan orang tuanya daripada anak dan istrinya. Makanya diantara dalil bahwasanya keutamaan mendahulukan orang tua daripada anak istri, ini terutama untuk laki-laki. Ya, untuk bapak-bapak atau laki-laki punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Sedangkan kalau ibu-ibu yang putri itu punya kewajiban untuk taat pada suami, karena sudah dia suami sudah memiliki istri tersebut lewat perkawinan, maka istri tadi sekarang sudah menjadi kewajiban taatnya kepada suami. Tapi tetap dia berbuat baik juga kepada kedua orang tuanya, tapi tetap hak suami lebih didahulukan. Dan di sini lihat ceritanya. Dia di sini disebutkan falabithu wal qada'u ala yadayya. Dia karena itu dia katakan bahwasanya aku tetap menunggu, ya, dan wadah minuman susu ini dia masih terus pegang. Antaziru istiqadhuhuma hatta barqal fajr. Dia gimana pegang tetap gelas ini, menunggu kedua orang tuanya sampai bangun, dan ternyata bangunnya itu pas waktu subuh. Coba lihat dari malam hari. Ya, dia merasa susu tadi tunggu anak-anaknya merengek minta sudah tidak berikan, dia ingin dahulukan orang tuanya. Maka ya, di sini dia tunggu. Dia tidak mau membangunkan orang tuanya supaya orang tuanya itu diminumkan susunya tadi. Ya, dia tidak bangunkan karena takut orang tuanya itu dalam keadaan capek, butuh istirahat dan seterusnya. Dia tunggu sampai kapan? Tunggu sampai subuh. Nah, kala itu fastaiqadha, keduanya ternyata bangun. Fasyariba ghabukahuma. Akhirnya keduanya minum susu tersebut. Ada anak-anak yang berbakti seperti ini, tunggu orang tuanya sampai bangun, baru dia berikan susu. Soalnya anak ini luar biasa. Maka dengan amalan kebaikannya ini, ya, dengan amalan baiknya ini, yaitu baktinya pada orang tua, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sahrah. Ya Allah, jika apa yang aku lakukan dahulu itu dalam rangka mengharap wajah-Mu. Ya, artinya di sini yang menetapkan Allah itu memiliki wajah. Allah memiliki wajah sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditakwil, tidak boleh ayat-ayat sifat semacam ini diselewengkan maknanya ke makna-makna yang lainnya. Wajah. Kalau memang seandainya aku melakukan amalan tersebut itu ingin mengharap wajah-Mu, ya Allah, maka selamatkanlah kami yang saat ini terkunci dalam gua, selamatkanlah kami dari batu yang tertutup ini. Maka apa yang terjadi? Fan farajat syai'an la yastati'una al-khuruja. Akhirnya batu tersebut terbuka. Terbuka, tapi tidak terbuka semuanya, terbuka sedikit. Tetap ketika itu dia belum bisa keluar, mereka belum bisa keluar. Kemudian disebutkan amalan orang yang kedua. Orang kedua ini kemudian berdoa lagi. Tadi berdoanya dengan apa? Dengan menyebutkan amalan soleh. Maka ini jadi dalil, ya. Bisa ketiga orang ini jadi dalil, kita boleh meminta pada Allah lewat doa dengan menyebutkan amalan soleh kita. Maka para ulama itu katakan, meminta atau berdoa pada Allah dengan bertawassul, ya, berdoa pada Allah dengan bertawassul itu dibolehkan dengan melakukan tiga hal. Artinya tawassul yang dibolehkan itu ada tiga. Yang pertama, seperti yang dicontohkan di sini, dia meminta pada Allah dengan nama dan sifat Allah. Dia meminta pada Allah dengan Allahumma, menyebut nama Allah. Berarti tawassul yang pertama adalah tawassul lewat nama dan sifat Allah. tawassul dengan nama dan sifat Allah. Dan di sini nama dan sifat Allahnya di sini disesuaikan sesuai dengan apa yang diminta. Kalau misalnya permintaan ampun, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebutkan nama Allah, ya, ya Ghafur, ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengampun, ya Allah yang Maha Penyayang. Afirli, ampunilah aku. Ya, ya Allah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, ampunilah aku. Jadi bisa sesuai. Tidak bisa di situ pakai ya Aziz. Ya Allah yang Maha Perkasa, ampunilah aku, enggak cocok. Ya, minta sesuai dengan konteks yang diminta. Sebut nama Allah sesuai dengan konteks kalimat yang diminta. Kemudian tawassul yang kedua yang dibolehkan, meminta pada Allah seperti yang dicontohkan oleh tiga orang ini, yaitu dengan menyebutkan amalan soleh. Dengan menyebutkan amalan soleh. Maka di sini tadi ada menyebutkan amalan bakti dia pada orang tua. Nanti orang kedua dan ketiga juga nanti akan menyebutkan amalan solehnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, tawassul yang masih dibolehkan adalah dengan menjadikan perantara orang soleh yang masih hidup. Orang soleh yang masih hidup dan hadir ketika itu. Artinya di sini apa? Diperbolehkan, masih diperbolehkan memintanya kepada orang soleh. Ya, misalnya ada ulama, ya, ada syekh di sini. Kemudian kita minta, wahai syekh, doakan kami supaya kami ini menjadi orang-orang yang istiqomah. Kemudian syekhnya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ini dibolehkan. Yang tidak dibolehkan di sini gimana? Yang sebaliknya, yaitu tawassulnya, ya, lawan dari yang ketiga ini. Ini yang jadi tawassulnya orang-orang musyrik. Yaitu tawassulnya bentuknya adalah menjadikan perantara wali atau orang soleh yang sudah mati. Menjadikan perantara wali atau orang soleh yang sudah mati. Ini yang jadi masalah. Seperti misalnya, ya, ingin agar rezekinya lancar, datang ke kuburan wali. Kemudian minta pada wali, kalau berdoanya bentuknya seperti ini, wahai wali. Jadi ada bentuk permintaan, mintalah pada Allah. Berarti dia minta pada wali dulu. Mintalah pada Allah supaya menyampaikan hajat kami, supaya rezeki kami itu lancar. Berarti ada bentuk permintaan kepada wali terlebih dahulu. Ini berarti ada bentuk permintaan berdoa kepada selain Allah. Ini syirik. Ini bentuknya di sini adalah syirik. Karena dalam berdoa itu sebenarnya tidak pakai perantara. Tidak bisa kita analogikan dengan kita itu kalau ingin sowan, ingin berkunjung kepada penguasa atau pembesar, kepada presiden, harus lewat perantara. Tidak, itu kiasnya, itu logikanya makhluk. Kalau Allah tidak, untuk minta pada Allah, Allah katakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku. Tidak pakai apa? Perantara di sini. Di sini Allah tidak katakan mintalah padaku lewat perantara wali fulan, lewat perantara Pak Kiai fulan. Tidak. Mintalah kepadaku astajib lakum, aku akan mengabulkan doa kalian. Tidak pakai perantara. Demikian juga yang dipraktekan oleh para sahabat ketika mereka dalam musim paceklik menghadapi tidak turun-turunnya hujan. Mereka ingin meminta doa kepada orang soleh, ya, tidak kepada Nabi SAW yang sudah berada di kuburan. Ketika itu Umar itu datang kepada paman Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muthalib. Datang kepada paman Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian dia katakan bahwasanya dahulu wahai Abbas, kami itu biasa meminta doa lewat perantaraan Nabi kami ketika Nabi SAW itu masih hidup. Sekarang Nabi SAW itu sudah meninggal, kami ingin menjadikan kamu perantara dalam doa, mintalah kepada Allah supaya diturunkan hujan. Ini kepada siapa? Kepada orang soleh yang masih hidup. Ini menunjukkan bahwasanya kenapa para sahabat kok capek-capek pergi mendatangi Abbas, padahal kuburan Nabi itu masih ada. Kenapa gak datang ke kuburan Nabi? Karena mereka tahu minta menjadikan perantar wali atau orang soleh yang sudah mati itu tidak dibolehkan. Itu syirik atau bisa jadi sarana menuju kesyirikan. Maka mereka tidak jauh-jauh datang kepada kuburan Nabi, namun mereka datangi Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW yang masih hidup. Tawasul tiga ini saja dibolehkan. Selain itu, tawasul dengan orang soleh yang sudah mati tadi, ya, juga tawasul dengan menyebutkan jah kedudukan mulia orang soleh. Ya, ini adalah tawasul-tawasul yang bisa jadi itu syirik, bisa jadi adalah perbuatan ini adalah amalan bid'ah yang tidak ada tuntunan. Kemudian yang ketiga, yang kedua di sini orang ini berdoa bagaimana? Lihat, dia berdoa Allahumma, ya Allah, kanat li bintu ani, dahulu itu aku memiliki sepupu, yaitu anak perempuan dari pamanku, yaitu sepupu, saudara sepupu. Saudara sepupu itu mahram apa bukan mahram? Boleh dinikahi atau tidak? Boleh dinikahi. Tapi orang ini ingin dapat cara yang gratis tanpa akad nikah. Ya mudah-mudahan pacaran kan gitu juga kan, pengin dapat yang gratis kan? Ya kan? Ya mudah-mudahan pacaran itu pengin dapat yang gratis. Padahal ada syariat yang diperintahkan yaitu nikah. Mereka pengin dapat gratis. Gratis maksudnya apa? Tanpa ada mahar, tanpa ada mas kawin, tanpa ada wali. Pengin dapat cuma-cuma. Ya? Yang namanya undang budi yang pacaran itu semuanya itu serba dusta. Kenapa serba dusta? Ya. Ingat keadaan kalau orang itu sudah menikah itu berbeda. Ya. Pasti suatu keadaan dia tidak mesti harum terus di hadapan suami. Ya. Tidak mesti dandan cantik terus di hadapan suami. Kalau orang yang pacaran pasti selalu dandan apa? Istimewa. Dia menutup yang keburukannya. Selalu dihiasi seperti itu, ya. Mungkin kami katakan tadi pacaran itu penuh kedustaan yang dilakukan oleh para muda-mudi, karena menutupi kekurangan-kekurangan dia yang ada. Makanya Islam itu cuma mensyariatkan hubungan seperti ini jadi halal itu lewat pernikahan, ya, bukan lewat jalan mengenali pasangan lewat pacaran, ya. Itu bahkan pengenalannya itu semua adalah penuh dengan dusta dan tipu daya. Nah, kita lihat di sini ada kisah. Dia itu dahulu punya saudara sepupu. Ini bukan mahram. Artinya masih boleh dia itu nikah. Lalu dia katakan, "Kanat ahabban nas ilayya." Wanita ini itu aku paling cinta mati kepadanya. Sepupunya itu paling dia cintai daripada yang lainnya. Ini yang paling dia cintai. Jadi cinta mati. Lalu dikatakan di sini, "Fa aradtuha an nafsiha." Aku menginginkan dirinya, artinya apa? Aku ingin bermalam atau ingin menyetubuhi dirinya, berzina maksudnya. Lalu disebutkan famtana'at minni. Namun ternyata wanita ini enggak mau. Dia enggak mau. Ya, dia tidak ingin dengan cara berzina seperti itu, ya, semata-mata supaya bisa merasakan kelezatan dirinya. Lalu dikatakan hatta alamat biya sana minasini, sampai berlalu beberapa tahun. Faja'atni fa'ataituha ishrina wa mi'ah dinar. Setelah beberapa tahun kemudian wanita itu datang lagi kepadaku, ternyata dia butuh uang. Lalu fa'ataituha, aku memberikan uang kepadanya sebesar berapa? 120 dinar. Nisab emas berapa? Dinar, ukuran dinar 20 dinar ya. 20 dinar diserahkan jadi berapa? Diserahkan jadi berapa gram emas? 85 gram emas murni. Artinya di sini sudah lebih nisab, harta yang banyak. Kalau perak berapa nisabnya? Dirhamnya berapa? 200 dirham. Setarakan dengan perak murni berapa? 595 gram perak murni. Ingat ukuran nisab ini perlu diketahui. Ya. Ini untuk apa? Kalau orangnya sudah jadi sudah kaya beneran, artinya sudah kaya ya enggak ada hitung-hitung nisab enggak. Nisab itu ukuran minimal harta dikenai zakat. Kalau sudah mencapai ukuran itu kena zakat. Ini orang yang bagaimana yang memperhatikan nisab? Orang yang baru beranjak kaya. Kalau orangnya sudah kaya beneran gimana? Enggak usah lihat nisab. Langsung tiap tahun dia keluarkan zakatnya. Dan harta di sini 120 dinar ini berarti sudah lebih daripada nisab. Berarti zakatnya berapa? Kalau sudah bertahan setahun 120 dibagi 40. Berarti berapa gram? Berapa dinar? 3 dinar. Ya, zakatnya itu 2,5% atau dibagi 40. Lalu dia serahkan uang 120 dinar supaya apa? Antukali baini wa baina nafsiha, supaya aku bisa menyetubuhi diri wanita tersebut. Artinya supaya dia bisa bermalam berzina dengan wanita tadi. Ya, dengan 120 dinar. Karena di sini ini wanita yang paling dia sukai, jadi dia bisa kasih tarif setinggi seperti itu. Nah, lalu di sini dikatakan fafa alat, wanita tersebut ternyata mau. Karena lagi butuh. Ya, fafa alat, wanita tersebut dia mau karena lagi butuh. Dan di sini nanti ceritakan di sini, ya para ulama itu katakan bahwasanya ini jadi dalil bahwasanya orang yang dalam keadaan kondisi kepepet atau butuh, ya, ini nanti dia ngaku dia salah. Ya. Maka tidak bisa kalau orang dalam keadaan kepepet atau butuh itu menjual dirinya dengan jadi pelacur, tidak boleh. Ini jadi dalil. Ini tidak dibolehkan karena setelah ini nanti dia menyesal. Dia setelah itu mengatakan dia itu mau, kemudian hatta iza qadartu alaiha, ketika aku itu ingin menyetubuhinya, maka langsung wanita ini dalam satu riwayat dikatakan ittaqillah, bertawakallah kamu kepada Allah. Lalu dikatakan la uhillu laka an tafudda al-qatam illa bihaqqihi. Tidak pantas bagi seseorang itu menghalalkan sesuatu. Ya, maksudnya di sini adalah dikatakan membuka cincin kecuali dengan jalan yang benar. Membuka cincin kecuali dengan jalan yang benar. Maksudnya apa? Dia tidak mau berzina. Dia mau jalan yang benar, yaitu lewat nikah. Makanya jadi dalil sekali lagi yang tadi kami sebutkan, kalau dalam kondisi kepepet juga, dalam kondisi butuh, tidak boleh seorang wanita itu menjual diri. Jadi pelacur enggak boleh. Wanita ini di sini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau. Lalu ketika itu laki-laki tersebut kemudian kaget karena disebut seperti itu, ya. Ini tidak halal. Cara seperti ini tidak halal. Lalu fataharrajtu min al-uqi 'alayha. Aku pergi meninggalkan dirinya, fansaraftu 'anha, aku meninggalkannya, wa hiya habun nasi ilayya wa taraktu dhahab allazi aqaytuha. Dia itu katakan bahwasanya, ya, aku meninggalkan wanita ini padahal dia itu benar-benar aku cintai. Aku cinta mati pada wanita ini. Aku tinggalkan dia karena dia sudah mengatakan seperti itu. Kemudian aku juga biarkan uang dinar tadi yang telah aku serahkan untuk dirinya. 120 dinar tadi sudah dibiarkan, sudah kamu ambil begitu saja. Artinya di sini orang ini, orang kedua ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggalkan zina. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang meninggalkan zina karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggalkan sesuatu itu bisa karena dua sebab. Meninggalkan sesuatu itu bisa jadi karena takut kepada Allah. Atau meninggalkan sesuatu itu bisa jadi, maksudnya meninggalkan yang haram itu karena takut kepada Allah, atau meninggalkan yang haram itu karena tidak ada ketika itu. Kalau ada dia akan lakukan. Misalnya, ya, rokok. Dia tidak merokok karena apa? Ya karena enggak ada uang untuk beli rokok. Seandainya ada yang kasih gratis, dia tetap mau merokok. Meninggalkan yang orang di sini gimana? Dipuji atau tidak? Ya tidak. Orangnya lagi enggak ada uang ketika itu. Enggak ada apa-apa ketika itu. Kalau ada, maka dia nanti apa? Tetap merokok. Maka di sini bukan meninggalkan haram yang terpuji. Yang terpuji adalah kalau dia sadar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya in kuntu fa'altu dzalika ibtigaa wajhika fafrudz 'anna ma nahnu fi. Kalau memang aku melakukan hal ini itu karena ingin mengharap wajahmu, yaitu ikhlas karenamu, maka selamatkanlah kami dari batu yang telah menutupi kami saat ini. Kemudian fanfarajatil sahra, kemudian batu tersebut menjadi terbuka lagi, ya. Namun ghayra annahum la yastati'una al-khuruja minha, mereka tetap belum mampu keluar dari batu tersebut. Kemudian disebutkan orang yang terakhir, orang yang ketiga. Orang ketiga ini juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa Allahumma, ya, kana li Allahumma inni istajartu ujara fa ataituhum ajrahum. Aku dahulu, ya Allah, aku dahulu itu punya, aku pernah mempekerjakan orang dan aku selalu memberikan upah kepada mereka. Upahnya bagaimana di sini? Di sini namanya upah, namanya ijarah, akad ijarah di sini sesuai dengan kesepakatan. Kalau kesepakatannya setiap bulan, yang diberikan setiap bulan. Kalau setiap pekan, ya setiap pekan. Kalau untuk satu tahun, ya berarti satu tahun. Jadi tergantung kesepakatan. Ya, istilahnya tidak memberikan batasan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya orang ini dia memperkerjakan, ya, pegawainya dan dia memberikan upah. Ghayra rajulin wahid, kecuali satu orang. Taraka alladhi lahu wa dhahaba fa samartu ajrahu hatta kathurat minhu amwal. Orang ini yang dia itu meninggalkan gajinya begitu saja, dia itu pergi dan uangnya, ya, dia itu pergi begitu saja, uangnya dikembangkan, diinvestasikan oleh majikannya ini tanpa izin dia, ya, tanpa sepengetahuan dia. Maka ini dalil dari ulama Hanafiyah bahwasanya boleh seseorang memanfaatkan harta orang lain tanpa seizin dia, asalkan setelah itu dia izinkan. Setelah dia tahu, dia izinkan. Uang tadi dikembangkan, setelah dia tahu diizinkan, ya sudah, itu tidak apa-apa. Kata ulama Hanafiyah seperti itu. Nah, setelah itu faja'ani ba'dahin, setelah beberapa waktu orang ini ternyata yang dia tinggalkan gajinya tadi datang lagi. Lalu dia katakan, ya Abdullah, addi ilayya ajri, mana gajiku dulu? Dia tanyakan, wahai hamba Allah, mana gajiku dulu? Dia minta lagi gajinya. Kemudian fakultu lahu, ya, kullu ma tara min ajrika min al-ibil wal baqar wal ghanam war raqiq. Orang ini mengatakan, aku, ya, katakan padanya, lihat ini semuanya yang kamu lihat ini, ya, dari harta. Di situ ada sapi, ada kambing, ada unta, ditambah ada budak, itu semua adalah milikmu. Semua harta tadi itu adalah milikmu. Kemudian dia katakan, ya Abdullah, la tastahzibi. Wahai hamba Allah, kamu jangan bercanda toh. Ya, jangan bercanda. Kemudian dia katakan, fakultu inni la astahzibu bik. Dia katakan, aku tidak pernah bercanda. Ya, kemudian majikannya ini, fa akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Majikannya ini kemudian mengambil seluruh harta tadi, ada sapi, ada kambing, ada unta, ada budak, semuanya diambil, kemudian dia serahkan kepada pegawainya tadi, mantan pegawainya tadi, dia serahkan semua ini untukmu, dan dia tidak sisakan sedikit pun untuk dirinya, untuk dirikan majikan tadi, dia tidak sisakan sedikit pun. Ini menunjukkan orang yang baik dan amanah, ya, orang yang muamalah itu baik terhadap sesama, keutamaannya seperti ini. Maka disebutkan amalan solehnya seperti itu, ini adalah amalan yang soleh, amalan yang utama. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika apa yang aku lakukan ini adalah amalan yang ingin mengharap wajahmu, maka selamatkanlah kami dari gua yang tertutup ini. Kemudian akhirnya setelah tiga orang ini berdoa, gua tersebut terbuka, Lalu mereka itu keluar dan berjalan meninggalkan gua tersebut. Di sini ada pelajaran yang penting tadi yang kita bahas untuk tema kali ini, yaitu masalah bakti pada orang tua. Jadi bakti pada orang tua di sini artinya itu bisa menghilangkan kita. Keutamaannya dari hadis ini, keutamaan yang pertama yang disebutkan dari hadis ini, berbakti pada orang tua itu bisa menghilangkan dari kesulitan. Berbakti pada orang tua itu bisa menghilangkan dari kesulitan. Kenapa tadi lihat dia sebutkan amalan baktinya kepada orang tuanya? Kalau itu amalan yang ikhlas, maka selamatkanlah kami ya Allah dari terjatuhnya kami dalam gua ini. Jadi kalau kita dalam keadaan susah, orang tua kita itu masih hidup, ya, maka cara kita bisa selamat dari kesusahan ini, coba berbakti kepada orang tua kita. Ini solusi yang sudah ditawarkan dalam hadis ini. Kemudian yang kedua lagi, keutamaan yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, bahwasanya berbakti pada orang tua itu sudah termasuk amalan. Walaupun cuma sekedar telepon orang tua saja, tanya kabarnya, itu sudah termasuk amalan. Itu bentuk bakti pada orang tua. Apalagi kalau kita pergi jauh dari orang tua, ya biasanya cuma lewat telepon. Orang tua ada di ujung timur Indonesia, kita ada di Jawa, cuma yang bisa telepon. Telepon ini sudah bakti pada orang tua. Caranya simpel, cuma menghabiskan pulsa berapa, itu sudah disebut amalan. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan keutamaan seorang suami yang mendahulukan bakti pada orang tua daripada anak dan istrinya. Ya Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, yang ini jadi faedah yang besar, bahwasanya amalan yang ikhlas karena Allah itu bisa menyelamatkan kita dari musibah. Amalan yang ikhlas karena Allah itu bisa menyelamatkan kita dari kesulitan. Karena dia di sini dia katakan bahwasanya seandainya amalan ini adalah ikhlas karenamu, ya Allah, maka kabulkanlah doa kami, yaitu selamatkanlah kami dari gua ini. Kemudian juga bisa ditambahkan lagi faedah dari hadis ini, bahwasanya amalan soleh itu bisa membuahkan doa yang mudah dikabulkan. Karena amalan soleh bisa membuat doa itu mudah dikabulkan. Nah, kalau kita ingin doa-doa kita itu mustajab, maka perbanyaklah amalan soleh. Karena di sini dilihat semuanya, di sini sebutkan amalan soleh masing-masing. Karena menyebutkan amalan soleh ini, mereka doanya diijabahi, pintu, ya batu yang menutupi gua tadi itu jadi terbuka. Jadi dari hadis ini sudah menunjukkan keutamaan yang besar berbakti kepada orang tua. Jadi insyaallah nanti selepas 5 menit istirahat sebentar, kita lanjutkan lagi nanti dari pembahasan kitab Adabul Mufrad. Ini belum masuk ke kitab Adabul Mufrad. Kita bahas lagi setelah istirahat 5 menit, ya, mungkin ada 5 menit atau mau ke kamar mandi, monggo kami persilakan.